ำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเวลาเราเดินอยู่ตามถนนนะคะเห็นอาคารเก่าๆหรือว่าสิ่งรอบตัวเล็กๆอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่จริงๆแล้วทุกพื้นที่มีเรื่องเล่านะคะที่เชื่อมโยงชีวิตผู้คนในอดีตและปัจจุบันวันนี้ดิฉันชยดาพาวค่ะจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณบวยงามดีกาญจนวสุนทราผู้ที่เชื่อว่าเรื่องเล่าเล็กๆรอบตัวสามารถทำให้เราเห็นคุณค่าของชุมชนและทำให้เข้าใจออสเตรเลียในมิติที่ลึกขึ้นค่ะสวัสดีค่ะคุณบวย
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามนิดนึงค่ะว่าในการหยิบเรื่องเล่าเล็กๆของออสเตรเลียมาให้คนอ่านเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นมาจากไหน
ค่ะจริงๆนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ตัวเองอะค่ะเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยู่เมืองไทยตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะว่าบ้านตัวเองอ่ะก็คืออยู่ในกรุงเทพนะคะอยู่ในเขตของเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะซึ่งก็จะมีอะไรแบบให้เราสังเกตอะมากมายเวลาที่แบบว่าเราสงสัยอะไรเราก็จะถามผู้ใหญ่หรือบางทีเราก็จะไปถามครูบาอาจารย์มันก็จะมาแบบมาเติมเต็มแบบความสุขของเราในการที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์แต่ทีเนี้ยพอเราอ่ะย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะตอนช่วงมาใหม่ๆอ่ะก็คือมองไปรอบๆตัวจะเกิดคำถามเยอะมากแล้วเราก็คิดว่าเราอ่ะก็จะต้องอยู่ที่นี่อีกนานเราก็ควรที่จะแบบว่ารู้จักสถานที่แห่งเนี้ยให้มันมากขึ้นลึกซึ้งขึ้นนะคะเราเลยพยายามหาข้อมูลต่างๆมาพอเรารู้ข้อมูลเราก็จะเก็บไว้กับตัวเองเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนหรือว่ามีญาติอะค่ะที่มาเที่ยวที่ออสเตรเลียก็จะถามเราบอกว่าพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมเราก็ไปเที่ยวกับเขาแล้วเราก็พยายามอธิบายเรื่องราวต่างๆก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสุขแฮปปี้ดีกับการเที่ยวในครั้งนั้นเราก็รู้สึกว่าจริงๆอะการที่คนไทยจะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียค่ะบางครั้งก็ค่อนข้างที่จะยากด้วยเรื่องแบบการขอวีซ่าหรือแบบตั๋วเครื่องบินก็ราคาก็ไม่ใช่ถูกแล้วบางทีกว่าจะนั่งเครื่องบินมาเนี่ย 8-9 ชั่วโมงเลยรู้สึกว่าการที่เรามาเที่ยวแล้วเราได้รู้เบื้องหลังของสถานที่เงี้ยค่ะมันจะทำให้เราอะแฮปปี้มากกว่าการที่แบบแค่ถ่ายรูปสวยเฉยๆมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบเราคิดว่าโอเคเราจะเขียนเพจขึ้นมานะเหมือนเป็นแบบไดอารี่สาธารณะอะค่ะที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ทุกคนด้วย
ค่ะแล้วถ้าถามถึงแบ็คกราวด์ของน้องบวยล่ะคะเป็นนักประวัติศาสตร์มาก่อนหรือเปล่า
หนูไม่ได้เป็นเกี่ยวกับแบบเรียนเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์มานะคะแต่ว่าเป็นคนที่เรียนมาในสายของวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำค่ะแต่เนื่องจากว่าพี่สาวอะค่ะเป็นเด็กอักษรที่ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์มากๆเลยเขาก็จะแบบว่าเวลาเขาไปเรียนหรือว่าอ่านหนังสืออะไรมาตั้งแต่เล็กแล้วอะค่ะเขาก็จะเรียกเรามานั่งฟังแล้วก็เล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังจนเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอะถูกกรูมมิ่งมากับการฟังเรื่องประวัติศาสตร์หรือสตอรี่ต่างๆแล้วอีกอย่างนึงคือการที่เราแบบเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาค่ะมันก็จะทำให้เราอะรู้จักในการสังเกตหรือการตั้งคำถามมันก็เลยเป็นปกติมากที่แบบเวลาเราไปเที่ยวหรือว่าไปดูสถานที่ไหนหรือการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะมักจะเกิดคำถามขึ้นแล้วเราก็จะพยายามที่จะค้นหาคำตอบตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เราได้มาทำเพจในทุกวันนี้ด้วย
ค่ะพอเริ่มต้นในการที่จะเผยแพร่นะคะเกร็ดประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียให้คนอ่านเนี่ยค่ะน้องบัวคิดว่าตอนนั้นเนี่ยคิดถึงคนไทยในออสเตรเลียก่อนคือกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มไหนเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าคนไทยในออสเตรเลีย
แรกสุดเลยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยที่มาเที่ยวที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขามาเที่ยวแล้วมากกว่าแบบแค่ถ่ายรูปแล้วก็รู้สึกว่าสวยหรือว่ามาถ่ายรูปธรรมชาติถ่ายรูปตึกเพราะว่าอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะไปต่างอะไรกับเมืองอื่นถ้าเกิดเขาอ่ะได้รู้แบบได้อินถึงประวัติศาสตร์ของสถานที่อย่างเงี้ยมันจะทำให้ทริปของเขาอ่ะมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่ามันก็แบบเหมือนออสเตรเลียค่ะเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในแต่ละมุมถ้าเกิดเขาเห็นนะเขาอาจจะอยากมาเที่ยวที่ออสเตรเลียมากขึ้นสุดท้ายก็คือสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่เพราะว่าการที่เราอยู่ที่นี่นานๆเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้จักในสถานที่มากขึ้นและเผื่ออนาคตมีเพื่อนหรือว่ามีญาติมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็สามารถที่จะเอาเรื่องราวเนี่ยไปเล่าไปพาเที่ยวให้มันเป็นบทสนทนาให้การท่องเที่ยวนั้นดูมีคุณค่ามากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วไม่เพียงแค่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในการเล่าเรื่องของน้องบุ้ยเองก็หยิบจับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องของยาเรื่องของขนมอะไรต่างๆนะคะของออสเตรเลียมาเขียนเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์จะถามว่าใช้หลักอะไรในการตัดสินใจว่าจะหยิบยกเรื่องไหนมาเขียนคะ
คือเราตั้งอะค่ะว่าการเขียนของเราอะค่ะเหมือนกับการเขียนไดอารี่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเราเองจะตั้งเป้าว่าเราจะต้องเขียนไดอารี่ทุกวันเหมือนกับว่าทำให้เป็นเหมือนเป็นวินัยอะค่ะส่วนตัวทีเนี้ยการเขียนไดอารี่เนี่ยเราก็จะจับมองเห็นอะไรที่แบบที่อยู่รอบๆตัวเราในวันนั้นๆหรือบางครั้งอะค่ะการที่เราเจอเพื่อนอย่างเงี้ยหรือว่าคนรู้จักเขาก็จะเล่าให้เราฟังถึงแบบเอ้ยไปเที่ยวที่นี่มานะหรือว่าบางทีอะค่ะเราแบบเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีแบบบางสิ่งแบบโผล่ขึ้นมาหน้าฟีดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นสิ่งที่แบบว่าใหญ่จะเป็นสิ่งเล็กๆก็ได้แต่แค่ว่ามันมีมุมมองที่ดูแล้วเราสามารถที่จะนำมาขยายหรือว่ามันมีความน่าสนใจอะค่ะจุดนั้นเนี่ยเราก็จะจับกลับมาเขียนประมาณนี้ค่ะ
ในการค้นคว้าหาข้อมูลนะคะน้องบวยไปหาประวัติศาสตร์ไปหาเกร็ดข้อมูลจากไหนคะ
อันนี้นะคะจริงๆอ่ะบวยก็คือทำเหมือนกับทุกคนแหละค่ะคือแรกเริ่มอ่ะอาจจะง่ายที่สุดเลยคือ Google ก่อนหรือบางทีก็บอกว่าหาจาก ChatGPT แต่สิ่งเหล่านี้ค่ะมันอาจจะได้ความรู้ที่แบบผิวเผินหรือบางคนอาจจะเสิร์ชเงี้ยอาจจะได้ความรู้ที่แบบในเชิงลึกลงไปแต่ในบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงหรือว่าไม่ได้มีกิมมิคให้มันดูน่าสนใจแหล่งที่บวยอ่ะใช้ในการหาข้อมูลอ่ะอีกตรงนึงก็คือว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือค่ะคือมักจะแบบเข้าไปตามร้านหนังสือของที่นี่เหมือนที่เมลเบิร์นอ่ะร้านหนังสือจะเยอะมากแล้วหนังสือที่เนี้ยค่อนข้างที่จะราคาค่ะถูกเหมือนส่งเสริมให้คนมีการอ่านหนังสือแล้วหนังสือก็ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของประวัติศาสตร์อะค่ะเราก็จะเอาพวกเนี้ยมาอ่านแล้วเราก็จะแบบเวลางานอดิเรกเวลาว่างเราก็จะอ่านแล้วเราก็จะช็อตโน้ตในสิ่งที่แบบอันนี้นะมันน่าแบบน่าจำน่าจดจำไว้บางทีเดินผ่านตามท้องถนนนะคะมันก็จะมีป้ายสัญลักษณ์เล็กๆอย่างเงี้ยค่ะบวยก็จะชอบถ่ายรูปแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นอัลบั้มรวมถึงบางทีก็จะใช้แบบเว็บไซต์อะค่ะของห้องสมุดท้องถิ่นหรือว่าจะเป็น State Library อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสิร์ชหนังสือซึ่งหนังสือบางเล่มอะมันหาค่อนข้างยากแต่เราก็สามารถที่จะจองแล้วก็เรียกหนังสือค่ะขึ้นมาดูได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเสียค่าบริการรวมถึงค่าบางครั้งอะค่ะเรามีเวลาว่างเราก็จะแบบว่าไปสมัครอะค่ะเป็นทัวร์แบบเป็นโลคอลทัวร์เพราะว่าที่นั่นนะคะจะมีไกด์อะค่ะที่เป็นโลคอลอะค่ะเขาจะเอาเรื่องเก็ดเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมาเล่าให้เราฟังซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะหาไม่ได้จากในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเรื่องที่เราจะเขียนค่ะ
ก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะมีการค้นคว้ามาอย่างดีทั้งห้องสมุดทั้งหนังสือแล้วก็ความรู้ของคนท้องถิ่นด้วยน
ะคะ
มาผสมกันแล้วเวลาที่เราเล่าเรื่องราวเนี่ยค่ะเรารักษาสมดุลระหว่างเกร็ดความรู้นะคะสาระแล้วก็การเล่าเรื่องให้สนุกได้ยังไงคะ
อันนี้ค่ะคือจะคิดจากตัวเองเป็นเกณฑ์จะย้อนกลับไปคิดเหมือนกับตัวเองตอนสมัยเรียนประถมอะค่ะในวิชาสังคมคุณครูอ่ะจะเอาเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่มันดูน่าเบื่อเงี้ยมาเล่าให้เราฟังจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกนะแล้วมันอินและหลังจากที่คุณครูเล่าจบแล้วอะเรื่องเหล่านั้นมันกลับจำอยู่ในความทรงจำเราอะค่อนข้างแม่นบวยก็เลยคิดว่าเวลาที่เราจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะคาดสมมติอะเวลาเราเขียนเนื้อหาสาระมันเยอะเกินไปอะคนอ่านอะอาจจะแบบไม่ได้โฟกัสอะค่ะหรือแปลว่าจับจุดที่เราต้องการจะเสนอไม่ได้แต่ถ้าเราเล่าเรื่องไร้สาระหรือว่าเรื่องเก็ดนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปมันก็อาจจะทำให้เรื่องที่เราเขียนอะมันดูไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเวลาที่บวยเขียนเสร็จอะค่ะบวยก็จะมีการแบบว่าอ่านซ้ำๆอะค่ะดูว่าโอเคแบบเวลาเราอ่านแล้วเราเข้าใจไหมอ่านแล้วดูลื่นไหลไหมถ้าเกิดผ่านเราก็จะโพสต์ค่ะ
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for collegeHelp your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team, or raise funds for a small business, a creative project, or event?GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
เรื่องราวที่ทำมานะคะมีเรื่องไหนที่น้องบวยพอเข้าไปจับเข้าไปทำเข้าไปค้นคว้าแล้วเนี่ยค่ะรู้สึกทึ่งรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่เคยคิดว่าออสเตรเลียจะเป็นแบบนี้หรือมีสถานที่แบบนี้หรือมีธุรกิจอะไรแบบนี้มาก่อนมีเรื่องไหนที่ประทับใจตัวเองไหมคะ
คือจริงๆอ่ะออสเตรเลียค่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนในหนึ่งประเทศอะค่ะเท่ากับหนึ่งทวีปเลยมันก็จะมีแบบมุมมองแล้วก็มีสีสันอะของแต่ละจุดอะที่ไม่เหมือนกันแต่สำหรับบวยอะที่โพสต์มาเรื่องที่ชอบนะคะจริงๆเลยก็คือเรื่องเป็นเมจิกคอฟฟี่อะค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเมลเบิร์น
ค
่
ะ
เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นการผสมผสานของศิลปะลงในอยู่ในแก้วกาแฟแค่แก้วเดียวแล้วมันก็มีขายอยู่แทบทุกคาเฟ่ในเมลเบิร์นแต่ว่าตัวเนี้ยกาแฟตัวเนี้ยมันไม่ได้เขียนอยู่ในเมนูค่ะคือถ้าเราอยากจะลองอ่ะเราจะต้องเดินไปถามบาริสต้าเราถึงจะบอกโอเคได้ชิมบวยก็เลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับเพจของเราอะค่ะที่ว่าจริงๆอ่ะเราจับเรื่องเล็กๆน้อยๆรอบตัวนี่แหละมันมีอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราอ่ะสนใจอยากจะฟังมันสนใจอยากจะได้ยินเสียงที่ว่ามันอ่ะบอกว่ามันมีประวัติศาสตร์นะเป็นแบบนี้นะมันก็เลยค่อนข้างที่จะตรงกับเพจของบวยอ่ะค่ะบวยก็เลยคิดว่าบวยชอบเรื่องเมจิกคอฟฟี่ที่สุด
มีพื้นที่หรือว่าเรื่องราวอะไรนะคะในรัฐไหนก็ได้ในออสเตรเลียที่ยังไม่ได้เล่าแต่ว่ารู้สึกว่าตั้งใจจะเล่าให้ได้ไหมคะ
ตั้งแต่คือเขียนมาเนี่ยประมาณเกือบ150เรื่องแล้วเพราะว่าเราเขียนทุกวันเลยส่วนมากเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่เมืองใหญ่ๆที่คนรู้จักอยู่ก็คือเมลเบิร์นกับซิดนีย์บางทีก็จะเริ่มมีของบริสเบนเข้าไปบ้างแต่โซนที่ยังไม่ค่อยได้เขียนเลยอะค่ะก็คือเป็นเหมือนเพิร์ธอะดิเลดหรือว่าเป็นดาวินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละที่อ่ะมันก็มีแบบมีเสน่ห์ของมันเช่นที่เพิร์ธเงี้ยค่ะก็คือจะแบบมีธรรมชาติเป็นเมืองที่เรียกว่าแบบเมืองแห่งผู้บุกเบิกหรือว่าถ้าเป็นอดิเลดอะค่ะก็จะมีศิลปะมีวายหรือถ้าเป็นดาวินนะคะก็จะมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกเนี่ยเหมือนทุกที่มันก็จะมีมุมของมันนะคะซึ่งตรงเนี้ยอยากจะชวนคนอ่านนะคะให้เข้าไปสัมผัสเข้าไปอินกับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะ
ในฐานะที่เราเป็นคนเขียนนะคะแล้วก็ทำเรื่องราวมามากกว่า100เรื่องแล้วเนี่ยมันทำให้มุมมองของเราที่มีต่อออสเตรเลียเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะ
ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะยอมรับเลยว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะที่เหมือนกับก่อนหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีจุดกำเนิดมาจากที่ออสเตรเลียจริงๆมันก็มาจากที่นี่แห่งนี้แหละหรือบางคนอ่ะคิดว่าเหมือนกับออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่แบบอาจจะไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรพิเศษมากมายที่เป็นของตัวเองแบบเป็นเหมือนมัลติคัลเจอร์เป็นแบบทุกคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมใหม่ๆแต่สำหรับบวยอ่ะบวยว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากคือก่อนที่จะรวมกันเป็นออสเตรเลียค่ะที่นี่ก็จะมีแบบเป็น First Nation นะคะก็คือเหมือนชาวอบอริจินอะที่ค่อนข้างมีรากฐานที่ยาวนานมากเลยเหมือนกับว่าเป็นชนกลุ่มแรกๆของโลกเลยเงี้ยค่อนข้างที่จะมีวัฒนธรรมที่แบบน่าทึ่งนะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ถึงปัจจุบันค่ะ
สุดท้ายนะคะการเล่าเรื่องในพื้นที่เล็กๆแบบเนี้ยแน่นอนว่านอกจากจะสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของเมืองต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆของออสเตรเลียแล้วเนี่ยในเรื่องราวชีวิตของเรามันให้อะไรกับชีวิตเราบ้างคะ
การเขียนเพจนะคะเรื่องเล่าอะค่ะเป็นเหมือนคล้ายๆกับการหยิบยกเรื่องราวเล็กๆรอบๆตัวนะคะที่มันแบบว่ามันมีความสำคัญของมันอยู่เนี่ยขึ้นมาเล่าเหมือนกับว่าให้ฟังถ้าจะเปรียบกับชีวิตนะคะก็จะรู้สึกว่าบางครั้งบางทีอะค่ะเราอะอาจจะมีความเคยชินกับสิ่งต่างๆรอบตัวเราโดยที่เราอะไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันจนวันนึงอะเราอาจจะให้ความสำคัญกับมันขึ้นมาแต่ว่ามันก็อาจจะสายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะการที่เราอะใส่ใจแล้วก็รับฟังหรือว่ามองในสิ่งต่างๆที่รอบตัวเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ค่ะมันจะทำให้เราอะรู้สึกแล้วก็เข้าใจแล้วก็ผูกพันกับไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวเนี้ยให้มันแบบมีความสัมพันธ์อันที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อว่าประวัติศาสตร์อะค่ะมันมีอยู่ในทุกๆที่มันไม่ได้มีอยู่เฉพาะแค่อยู่ในหนังสือค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะจะรับฟังหรือว่าจะเข้าใจมันหรือเปล่า
ขอบคุณนะคะน้องบวย
ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook